voru ekki stundum vísur sem voru hafðar við börnin?
Jú, leppalúðavísur.
Leppalúðavísur og slíkt, já.
Já.
Lof mér að heyra eitthvað af því.
Og ég held ég nú búin að gleyma, ég lærði grínu hvað ég það til eftir Jón, sér Jón heitinn Væsá.
Já.
En ég sé það það verið í þúsund og heitinn ótt minnum að væri.
Já, 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 já.
Það veit ég ekki hvort ég get ég
Það með það þá fyrst bara svona í róliheitum?
Gríla reið með garði, gekk með henni verði, hófar voru á henni, hekk toppur og grílu henni.
Já.
Það var ekki lengra.
Já, já. Þú ætti nú aðeins að lofa mér að heyra hvernig þetta hljómaði við börnin.
Já. Og ég get ekki náð því, því get ekki sett að
Þetta er ekki.
Á svið ekki.
Það er ekkert á svið, þetta er bara til að varðveita hljóminn en ekkert annað.
Ég gerði mikið með að því að kveða þegar ég var stelpa.
Já, já.
Vísur svona.
Já.
Ég var vitlis í vísur alveg. En þetta var nú
Eimur sem... ekki eitthvað eftir að því?
Nei, ég alveg steina í því.
Er það?
Já.
Þetta er lofa mér satt ekki að heyra aðeins?
Og ég líkja þetta eða ekki, ég er honum svo rám, helviti rám.
Já, já.
Það er ekki, það er ekki.